Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Σάββατο σήμερα, 24 Δευτέρου και Τσικνοπέμπτη.
Πέμπτη.
Το συναντήριο είναι το 28.
Σάββατο είπα. Αχ, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό.
Ωραία είναι να ξεκάναμε. Εντάξει, αποσυντονιστήκαμε πλήρως.
Τσικνο Σάββατο.
Ωραίο θα ήταν. Να σου πω, Ελεάνα, δεν ξέρω αν έχεις φάει κάτι.
Ακόμα όχι.
Τίποτα.
Περιμένουμε το βράδυ τώρα. Να τσικνήσουμε, ας πούμε. Τι να τσικνήσουμε, ρε Σπύρο, σήμερα με αυτές τις εξελίξεις, ας πούμε, όλη την ημέρα.
Εσύ τσίκνησες. Νόμιζα θα μου λες τι να τσικνήσεις με αυτές τις στιγμές που έχει πάει μπριζόλα. Γιατί έχει πάει πολύ μπριζόλα, αλήθεια είναι. Αλλά για να σου πω.
Αν ισχύει τσικνοπέμπτη, γιατί είπε Σάββατο.
Κοίτα να δεις. Λες να είναι Σάββατο, δεν θα καταλάβει κανείς.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαστε τόσο στον πυρετό του Σαββάτου του Συλλαλητήριου.
Διάβαζε εδώ τη σημείωση μου για το Σάββατο.
Ακριβώς. Και ξεκίνησε έτσι, ακριβώς.
Καλά να πάθω που έχω σημειώσει. Θα το κόψω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να ξέρεις, για να σου πω τα καλά της τηλεργασίας. Γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος, θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί μας και θα τραβάει τα μαλλιά του. Αλλά εγώ έχω να πω ότι ναι, η τηλεργασία συνάδελφη έχει καλά. Ποια είναι τα καλά,
ένα.
Ότι σήμερα ήμουν εδώ πέρα, είναι η εβδομάδα του γραφείου σήμερα, γιατί έχουμε rotation εμείς εκεί στην Ιβάλιο, και ήμουν στα γραφεία αυτή την εβδομάδα, όντας τσικνοπέμπτη σήμερα, και ήμουν μαζί με συναδέλφους. Και ποιος είχε τηλεργασία, η προϊσταμένη, η υποδιευθύντρια, η διευθύντρια, και ήταν όλος ο όροφος.
Τυχαία τσικνοπέμπτη αυτή είναι σπίτια.
Ήταν όλος ο όροφος χωρίς κανένα στέλεχος, και ήταν όλοι εργαζόμενοι. Τα είπαμε, συζητήσαμε, λέγαμε όλη την ώρα για την Ουκρανία, για τη Ρωσία, για τα ζητήματα που είχαν σήμερα, λέγαμε για το κλάδο, για το Σάββατο. Πήραμε και σουβλάκια να το τσικνήσουμε. Και έρχομαι και λέω, δεν ήταν πολύ ωραία μέρα σήμερα τηλεργασίας για τους προϊσταμένους. Αυτό εγώ το δέχομαι. Να είναι οι προϊσταμένοι σπίτι τους και εργαζόμενοι στους χώρους. Εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να είναι έτσι. Έτσι να εφαρμόζεται η τηλεργασία. Θα μου άρεσε εμένα. Δεν ξέρω τι λέει το setup, δεν ξέρω τι λέει ο πρόεδρος, θα έρθει μετά να μας τα πει. Εγώ πόνος, μονάδα τώρα, λέω αυτό.
Κανόνισε να μην έχω συμπαρουσιαστεί από εβδομάδα.
Θα με διώξει ο Αλέκος.
Δεν νομίζω ότι θα πάρει από μόνος του τέτοια απόφαση, αλλά...
ναι, προφανώς, δεν λέω αυτό. Όλο το δώσω μαζί. Δεν νομίζω να μου κάνει κάποια διαφορά, αλλά εντάξει.
Πάντως εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είπαμε να τσικνήσουμε, να τσικνήσουμε, να τσικνήσουμε, αλλά φρόντισαν οι εξελίξεις να μπουν άλλα θέματα στην ατζέντα και να μην κυριαρχεί αυτό. Είχαμε και εμείς εδώ πέρα πρόγραμμα, λέμε θα πάρουμε σουβλάκια, θα πάμε κάτω στο πάμε, θα τσικνήσουμε όλοι μαζί, θα μασουλάμε την ώρα της εκπομπής. Και σήμερα όλη μέρα παρακολουθούσαμε τι γίνεται στην Ουκρανία, έτσι.
Συζητάμε, βλέπουμε, προβληματιζόμαστε, δηλαδή πραγματικά έχει γίνει χαμός. Με την εισβολή ουσιαστικά, γιατί περί εισβολής πρόκειται, της Ρωσίας στην Ουκρανία, ζητήματα τα οποία είχαν ζητηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή και οι Αμερικάνοι εκεί πέρα, οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικής είχαν αναφέρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα γίνει αυτό, υπήρχαν ήδη ένα πολύ σκληρό κλίμα, θα τολμήσω να πω, το οποίο όμως μην το κοιτάξουμε κοντόφθαλμα, μην έρθουμε και πούμε ότι υπήρχε τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα. Μιλάμε για ένα γεγονότα τα οποία υπάρχουν σειρά των τελευταίων χρόνων. Το πώς το ΝΑΤΟ προσπαθεί στρατηγικά να στήσει βάσεις γύρω-γύρω από την Ουκρανία. Πώς και η Ελλάδα έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο έτσι, στις βάσεις του ΝΑΤΟ. Πώς αντίστοιχα η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει εκεί μια επεκτατική πολιτική για τα δικά της συμφέροντα, τέλος πάντων. Αντίστοιχα η καπιταλιστική Ρωσία, να τολμήσω να πούμε σε αυτό το σημείο έτσι. Γιατί συζήταγα με ένα συνάδελφο σήμερα και. Στα πλαίσια αυτού του αντινατοϊκού αντιαμερικανισμού που κάποιοι συνάδελφοι έχουν και εγώ το χαίρομαι θα τολμήσω να πω, θόλωσε λίγο η ματιά του και προσπαθούσε να μου υπερασπιστεί τη Ρωσία. Τη Ρωσία που είναι μια χώρα που να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι μιλάμε για ένα καπιταλιστικό κράτος. Ένα κράτος που όσο επεκτατική πολιτική μπορεί να θέλει να έχει η Αμερική από την μία, τόσο αντίστοιχα θέλει να έχει και η Ρωσία. Και το πώς αυτή τη στιγμή έχουν πάει να μπλέξουν εκεί τα εμπεριαλιστικά του συμφέροντα, το αν θα κερδίσει από τις περιοχές, από τα εδάφη, από το εμπόριο αντίστοιχα και πάλι λιγότερο από τις αγορές της περιοχής ένας Ρώσος καπιταλιστής, ένας Ρώσος βιομήχανος, να το πω πιο απλά, ή αντίστοιχα ένας Αμερικάνος ή ένας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους σύμμαχους αντίστοιχα της Αμερικής, και φυσικά πώς παίζει ρόλο και το ουκρανικό κεφάλαιο σε αυτό το κομμάτι. Και εν τέλει, χαμένος ποιος βγαίνει, ο ουκρανικός λαός. Ο ουκρανικός λαός που αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να αποφασίσει αν θα είναι με τους Ρώσους καπιταλιστές ή αν θα είναι με τους Αμερικάνους καπιταλιστές, και ποιος έρχεται και λέει αν μπορεί να είναι με τον εαυτό του. Εμείς ερχόμαστε και λέμε αυτό.
Ακριβώς.
Ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση ξεκάθαρη.
Εντάξει, εκεί τώρα χρόνια πολλά, πώς θα το πω, τα συμφέροντά του συγκρούονται. Από το 2014 είχαμε και την καθαρή εκεί η επέμβαση της Ρωσίας που πήρε την Κρυμαία. Μετά από αυτό, σήμερα ερχόμαστε, γιατί ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, περικυκλώνει το ΝΑΤΟ εκεί, θέλει να περικυκλώσει τη Ρωσία. Απ' την άλλη, η Ρωσία αυτό δεν μπορούσε να το αφήσει αναπάντητο. Η Ουκρανία έχει κάνει έτοιμα για να μπει στο ΝΑΤΟ, που αυτό τι θα συνεπάγεται? Θα συνεπάγεται βάσεις ακριβώς στα σύνορα με τη Ρωσία. Συμφέροντα συγκρούονται, και μιλάμε τώρα για μια χώρα με τόσους, που κατέχει σημαντικό ρόλο με τους αγωγούς για τη μεταφορά φυσικού αερίου και όλων αυτών των κοιτασμάτων, που είναι πλούσια η περιοχή εκεί συνολικά. Άρα, πώς θα το πω, είναι μια εξέλιξη που την περιμέναμε. Γιατί όταν αυτοί δεν τα βρίσκουν με συμβιβασμούς, θα τα βρουν με άλλο τρόπο. Και άλλος τρόπος θα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής με άλλα μέσα, με τον πόλεμο, που ο πόλεμος αυτό ακριβώς είναι. Και πράγματι, αυτό που ανέφερες και εσύ, ο λαός της όποιας χώρας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Ελλάδας εδώ, δεν έχει να επιλέξει με ποιον από τους δύο θα είναι, αν θα είναι με τον ΝΑΤΟ και με τη Δύση, αν θα είναι με τον ΝΑΤΟ Δύση-Ουκρανία, γιατί εκεί τέλος πάντων αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία εκφράζεται, έκανε αυτό που είπε και την αίτηση για τον ΝΑΤΟ να ενταχθεί, από την άλλη της Ρωσίας και πάει λέγοντας, γιατί ο λαός είναι αυτός που δεν θα κερδίσει τίποτα. Είτε αυτοί τα βρουν το φυσικό αέριο, θα το πληρώσουν όσο το πληρώσουν, δεν τα βρουν, θα σκοτώνονται στον πόλεμο. Και αυτοί απλά, εντάξει, τα λέγαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι αν το είπαμε στην εκπομπή, όλο το κεφάλαιο της Ουκρανίας, δηλαδή η αστή της Ουκρανίας, είναι ήδη στην Ελβετία. Έχουν μεταφέρει όλα τα κεφάλαιά τους στα κινητά, την κινητή τους περιουσία, και είναι στα σαλέ τους και βγάζουν ανακοινώσεις συμπαράσταση στον Ουκρανικό λαό.
Και ψάχνουν να δουν πώς θα καταλήξει αυτό το μοίρασμα της πίτας. Απ' τη μία, εκεί βρίσκονται η Ουκρανική κυβέρνηση που στηρίζεται από φασιστικές ομάδες, δηλαδή Ναζί, τώρα έτσι να τα λέμε και αυτά. Και προφανώς στηρίζονται και από τους Αμερικάνους, έτσι από το ΝΑΤΟ. Και απ' την άλλη είναι οι Ρώσοι, οι καπιταλιστές Ρώσοι, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω να είναι ξεκάθαρο. Που με πρόσχημα τέλος πάντων το ότι υπάρχουν ρωσόφωνοι τέλος πάντων κομμάτια της Ουκρανίας, θέλουν να κάνουν επέμβαση. Άρα λοιπόν ο λαός δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ούτε με τον ούτε με το ΔΕ και να βγάλει συμπεράσματα. Και πρέπει να δούμε λίγο και, γιατί προφανώς μιλάμε για το σύνολο των λαών αυτού του κόσμου, αλλά να δούμε λίγο και εδώ, στην Ελλαδίτσα μας τα κάνουμε. Δηλαδή εμείς εδώ ο λαός Ελλάδας, τα μέλη του σωματείου μας, εδώ πέρα ο κλάδος μας, που μπορέσει να απαντήσει σε αυτό? Πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, νομίζω.
Νομίζω σε αυτό αξίζει να σχολιάσουμε τόσο τις μπάντες αυτές τις εκάστοτε που εκφράζονται εδώ στην Ελλάδα ανάλογα με τα κεφάλαια που κρύβονται από πίσω. Για παράδειγμα, βγαίνουν Σιριζέοι ή άλλοι τέτοιοι και μιλάνε για τη φιλιρηνική Ευρώπη που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στο να διευθετηθεί οποιαδήποτε εκεί διαφωνία. Γιατί αυτή είναι η λογική της, αυτές είναι οι αξίες της δημιουργίας της, που μιλάμε για την Ευρώπη που παρεμβαίνει και επεμβαίνει σε δεκάδες χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Γιατί από τα πόσα μέλη του ΝΑΤΟ, 21 είναι χώρες της Ευρώπης εδώ, έχει αιματοκυλήσει λαούς. Και μην ξεχνάμε ότι ο προηγούμενος πόλεμος σε εδάφη της Ευρώπης έγινε στη Ιουγκοσλαβία το 1999, έργο μέγα του ΝΑΤΟ.
Του ΝΑΤΟ φυσικά, έτσι, με τη διάσπαση εκεί πέρα, με το σπάσιμο της Ιουγκοσλαβίας, οι λαοί ουσιαστικά πάλι πλήρωσαν.
Ακριβώς.
Και τεράστια συμφέροντα που κέρδισε και το αμερικάνικο κεφάλαιο και τοπικά κεφάλαια, με τις αντιθέσεις τέλος πάντων που μπορεί να έχουν. Το λέω τώρα γιατί μπορεί ένας συναλλόγος μας ακούει να μην έχει και στο μυαλό του ξεκάθαρα τι πρακτικά, είναι,
ναι.
Τι πρακτικά είναι αυτό. Σημαίνει ότι ουσιαστικά κάποια κομμάτια της βιομηχανίας θα κερδίσουν με αμερικανικά συμφέροντα, αν κερδίσουν αμερικανικά συμφέροντα, κάποια άλλα κομμάτια στα ρώσικα συμφέροντα στην Ουκρανία. Οπότε έχουν και αυτοί αντιθέσεις. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή θα κερδίσουν όλοι.
Και μέσα σε αυτή την κατάσταση να πούμε ότι εδώ πέρα η συμμετοχή της Ελλάδας υπάρχει. Γιατί όταν από το Στεφανοβίκιο ανέβηκαν σήμερα πολεμικά αεροσκάφη για να φύγουν πάνω στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να ελέγξουν περιοχές, να κάνουν οτιδήποτε, αυτό είναι καθαρή πώς το πω, συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα σχέδια. Που εδώ βγήκε σήμερα η κυβέρνηση που συγκάλεσε εκεί πέρα τα συμβούλια της και δεν συμμαζεύεται. Τι να πει, να πει ότι με τους συμμάχους μας εκεί, εμείς μαζί, ό,τι χρειαστεί. Γιατί, για να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό. Εντάξει. Πιο κοροϊδεύουμε τώρα, γελάω, ναι, δηλαδή ας πούμε κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά κατά τα άλλα όλο τον εξοπλισμό που αγοράζει η κυβέρνηση τόσα χρόνια είναι για αμυντικό σκοπό. Ποια άμυνα ακριβώς εξυπηρετούν τα αεροσκάφη που πέταξαν σήμερα από το Στεφανοβίκιο για εκεί πάνω? Λες, ποια άμυνα της Ελλάδας, ας μας πούν.
Και να δούμε λίγο και το ρόλο που έχει παίξει αυτή τη στιγμή και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και οι προηγούμενες με μια σειρά κατευθύνσεων τα οποία έχουν. Δηλαδή, να πούμε. Οι συμφωνίες επέκτασης που έκανε η συγκεκριμένη κυβέρνηση εδώ πέρα της Νέας Δημοκρατίας έγιναν πριν μικρό χρονικό διάστημα επέκτασης των βάσεων του ΝΑΤΟ. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Οι συμφωνίες που έκανε για να δημιουργηθούν καινούργιες βάσεις, ποιος έκανε? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Που έρχεται τώρα και κουνάνε την αγωνιστική σημαία και λένε έξω, ξέρω εγώ, μακριά από πολέμους.
Ήταν με το διαβολικά καλό Τραμπ.
Ναι, μπράβο. Ήταν το διαβολικό καλό Τραμπ. Τώρα ο Biden μάλλον δεν είναι διαβολικά καλό. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω κι εγώ.
Ο ένας είναι δημοκρατικός, ο άλλος είναι ρεπουμπλικανός. Και δεν ξέρω ποιος θα σκοτώσει περισσότερους κόσμου, ο ρεπουμπλικανός ή ο δημοκρατικός. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι πρέπει ο λαός να δει, ο ελληνικός λαός να δει τις ευθύνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στη συγκεκριμένη κυβέρνηση και στις προηγούμενες, σε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που υπάρχει υπέρ της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ αυτή τη στιγμή της στρατηγικής των μεγάλων κεφαλαίων και της Αμερικής, που δεν έχει κανένα συμφέρον ο ελληνικός λαός, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος. Και να δούμε ότι η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να έρθει να δημιουργήσει μια αυτοτελή γραμμή πολύ μακριά. Θα τολμήσω να πω, από τα υπεριαλιστικά σχέδια και να έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση το πώς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον εαυτό της. Λέμε τώρα, στο σήμερα, έτσι, πράγματα τα οποία μπορούν να διεκδικηθούν από τα σωματεία. Όχι σε όλους τους πολέμους, έτσι. Και στο συγκεκριμένο και σε μια σειρά άλλα ζητήματα και επεμβάσεις οι οποίες γίνονται από το ΝΑΤΟ. Έξω οι βάσεις από την Ελλάδα. Είναι ένα χαρακτηριστικό ζήτημα το οποίο τα σωματεία, η εργατική λαϊκή πάλι το ζητάει χρόνια και πρέπει να έχουμε. Να είναι ακόμα πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Για με βάση τις ενέργειες που γίνονται στην Ουκρανία. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση που μπορούμε να έχουμε.
Αποδέσμευση και μη συμπόρευση με οποιαδήποτε γενικά και μη ένταξη σε οποιαδήποτε υπεραλιστική συμμαχία. Γιατί είτε από τη μία είτε από την άλλη μπάντα τέτοια συμφέροντα πας να εξυπηρετήσεις. Το θέμα είναι.
Σωστό.
Να είμαστε, πώς το λένε, ο λαός για το λαό.
Σωστό. Γιατί θα έρθει να σου πει ο άλλος ότι, OK, μακριά από το ΝΑΤΟ πάμε με τους Ρώσους. Πάμε με τους Κινέζους. Πάμε με τους Ινδούς. Πάμε. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσει απάντηση η πάλι των λαών. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να βγάλει ένας εργαζόμενος σήμερα σαν συμπέρασμα.
Ακριβώς.
Και φυσικά και στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα έχουμε το Σάββατο νομίζω θα είναι μέσα στις κατευθύνσεις που βάζει η λαϊκή πάλι και τα σωματεία.
Δεν γίνεται να μην ενταχθεί αυτό ακριβώς. Γιατί άλλωστε και όλες αυτές οι εξελίξεις είδαμε πώς επηρέασαν ήδη τιμές στο πετρέλαιο, πώς εκτοξεύτηκε η τιμή του στο βαρέλι και πάει λέγοντας. Και το βλέπουμε αυτό και ξέρουμε και η Ρωσία τι ρόλο παίζει στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο που παρέχει, τι συμφωνίες έχει και με τη Γερμανία και πάει λέγοντας. Άρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται να μην μας επηρεάσουν. Είτε αυτό θα συνεπάγεται την ξεκάθαρη, την άμεση εμπλοκή που θα πει αύριο η κυβέρνηση, ας στείλουμε 1000 φαντάρους δικούς μας εκεί για να υπερασπιστούν τον Ουκρανικό λαό, είτε πώς το λένε, διευκολύνοντας τη μεταφορά εκεί στρατευμάτων μέσα από τις βάσεις που έχει σπείρει 800 βάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα. Καλά, και παλιότερα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν βάλει το χέρι τους. Απλά τι να κάνουμε, εντάθηκε πραγματικά. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο φιλολαϊκός, να σπείρει την Ελλάδα πραγματικά βάσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Να είσαι καλά, Αλέξη, ευχαριστούμε.
Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά επειδή κιόλας αυτό θα το έχουμε και στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, έτσι σαν ένα πρώτο σχολιασμό και από τον πρόεδρο που σήμερα θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά, ο Αλέκος Οπεράκης, να συζητήσουμε έτσι και πάνω σε αυτές τις εξελίξεις και εννοείται να επανέλθουμε με τις εξελίξεις από την Ομοσπονδία. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
Να συζητήσουμε, συνάδελφη. Να δούμε αν θα μας αφήσει να πούμε κι εμείς δύο πράγματα.
Μην τον προκαλείς, γιατί θα σε βάλει να πεις πολλά. Οπότε να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Wake up, Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys up on the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. Hide the scars and fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think.
Και πάλι εδώ λοιπόν, μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα με ένα πειραγμένο κομμάτι, θα τολμήσω να πω, το System of the Down. Εγώ δεν το ήξερα, μου αρέσει. Μπράβο εδώ πέρα στον Ιχολίδη μας που το βρήκε.
Δημήτρης Χιάτρας.
Να κάνουμε και διαφήμιση. Μαζί μας εδώ πέρα είναι ο πρόεδρος του ΣΕΤΥΠ, ο πρόεδρος του σωματείου μας, ο Αλέκος Σοπεράκης. Γεια σου, Αλέκο.
Καλησπέρα, Αλέκο.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, και θα το σκεφτώ αν θα σε απολύσω ή όχι.
Αλέκο, αν με απολύσει, θέλει και αποζημίωση. Έχω κλείσει χρόνο.
Τα ξέρουμε τα δικαιώματά μας.
Έχω σωματείο, Αλέκο, τα έχω μάθει. Τι νομίζεις, μόνος μου είμαι. Θα σου φέρω το πάμε έξω από την πόρτα σου.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, με αυτό το ευχάριστο κλίμα θα επανέλθουμε στα σοβαρά.
Ναι, γιατί συζητήσαμε κάποια πράγματα. Είπαμε και εμείς κάποιες σκέψεις που έχουμε για το προηγούμενο μέρος εκπομπής μας και για την Ρωσία, για την Ουκρανία, για την εισβολή που έγινε. Θέλουμε να μας κάνεις και εσύ, Αλέκο, ένα σχόλιο, μια σκέψη πάνω στα γεγονότα.
Ναι, νομίζω καλά μεταφέρατε το κλίμα που υπάρχει σήμερα και συζητείται μέσα στους χώρους δουλειάς, από συναδέλφους, από εργαζόμενους κτλ. Από τη μία έχουμε τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και την προπαγάνδα στο ίντερνετ, στα social media κτλ. Που προσπαθούν σόνι και ντε να αποδείξουν το καλό ΝΑΤΟ που πρέπει να αναλάβει η δράση ενάντια στον κακό Πούτιν και την κακιά Ρωσία. Και από την άλλη έχουμε πατώντας πάνω στην ιστορική εμπειρία, τη Ρωσία να προσπαθεί να ξυπνήσει μνήμες και να πατήσει πάνω σε αντανακλαστικά που έχει φυσιολογικά ένας κόσμος απέναντι στο ΝΑΤΟ και στο ρόλο που έχει παίξει ιστορικά από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι συμπληρώνονται τα 70 χρόνια ΝΑΤΟ φέτος από τη δημιουργία του. Που όμως εδώ υπάρχει μια πολύ βασική ειδοποιώς διαφορά. Είναι όπως το περιγράψατε, ότι η Ρωσία είναι ένα καπιταλιστικό κράτος. Άρα τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μια απαράδεκτη εισβολή ενός καπιταλιστικού κράτους σε μια χώρα, στην Ουκρανία, κάτω από την πίεση που άσκησε συνολικά το ΝΑΤΟ ή από εκεί πλευρά, να το πούμε έτσι, για να περάσει στη δική του σφαίρα επιρροής, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που έχουν έδρα τη Ρωσία απέναντι στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που έχουν έδρα στη Δύση, να το πούμε έτσι συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο αμερικανικά, εμπλέκονται και ευρωπαϊκά συμφέροντα στην περιοχή εκεί συνολικότερα. Με λίγα λόγια λοιπόν, έχουν βάλει αυτή τη στιγμή τους εκμεταλλευόμενους, τους λαούς, να σκοτώνονται μεταξύ τους για να βρουν ποιος εκμεταλλευτής θα βρεθεί πιο κερδισμένος την επόμενη μέρα, ποιος θα αξιοποιήσει καλύτερα με περισσότερο κέρδος τις ενεργειακές πηγές και τις ενεργειακές διαδρομές που ξεκινούν ή περνούν μέσα από τη συγκεκριμένη χώρα, από την Ουκρανία. Και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, ισχύει και για εδώ, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Αντί να είναι ευλογία για έναν λαό που στη χώρα του υπάρχουν τέτοιες ενεργειακές πηγές που μπορεί να τις αξιοποιήσει για να περνάει καλά, τελικά μέσα στη σαπίλα αυτού του συστήματος του οποίου ζούμε, η οποία αναδύει από παντού, η ευλογία αυτή γίνεται κατάρα, με τους λαούς να βρίσκονται πάντα κυνηγημένοι εξάλλου για αντίστοιχα συμφέροντα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, την δεκαετία του 90 μέχρι εδώ. Εμείς οι παλιοί έχουμε ζήσει πιο πολλές πολεμικές σειράξεις. Για αντίστοιχα συμφέροντα και κάτω από αυτό το πρίσμα γίνονται και οι πόλεμοι στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Συρία που ακόμα μένεται και δεν έχει τελειώσει, σε μια σειρά χώρες της Μέσης Ανατολής, και τώρα το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Έχουμε ζήσει τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας φυσικά, και επειδή εδώ βλέπουμε και τους αξιωματούχους της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης των αστικών κομμάτων να λένε ότι τι κακό είναι να αναγνωρίζονται αυτόνομα κράτη μέσα σε μια άλλη χώρα ως πρόσχημα επέμβασης κτλ. Να θυμίσουμε ότι και η Ελλάδα σαν χώρα με τις κυβερνήσεις της είναι από τις πρώτες που έσπευσε να αναγνωρίσει το Κόσοβο στη Ιουγκοσλαβία, ακριβώς την ίδια λογική, με τα ίδια προσχήματα και επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε τότε το ΝΑΤΟ και σήμερα χρησιμοποιεί ο Πούτιν ως εκπρόσωπος της Ρωσίας. Στο όνομα δηλαδή της διασφάλισης αυτοδιάθεσης, βάλτε το εντός πολλών εισαγωγικών, και της προστασίας των αντίστοιχων ρωσόφωνων πληθυσμών, αλλά και προσέξτε να δείτε, της δημοκρατίας. Μάλιστα στο διάγγελμα του Πούτιν, όπως και στα αντίστοιχα διαγγέλματα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΝΑΤΟ, ο αντικομουνισμός έδωσε ρεσιτάλ, να το πούμε έτσι.
Καλά, αυτό...
Μέσα σε αυτή την κατάσταση λοιπόν.
Με έχεις δίκιο, ναι.
Ναι. Λέμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, εμείς ο εργαζόμενος λαός, συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα, και εδώ στην Ελλάδα φυσικά και συνολικά, αυτή τη στιγμή την πληρώνει ο λαός της Ουκρανίας, αλλά θα έχουμε και εμείς επιπτώσεις. Είναι φανερό, ήδη μας προειδοποιούν από το πρωί, όποιος ακούει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λένε ότι τα αποτελέσματα και οι κυρώσεις θα φέρουν, πώς το λένε, προβλήματα, όπως τα περιγράφουν, για τον ελληνικό λαό και για τους εργαζόμενους. Όμως σε καμία περίπτωση, όπως το έχουμε επαναλάβει, δεν πρέπει ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι, εμείς οι άνθρωποι του Μόχθου, να διαλέξουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Γιατί και από τις δύο πλευρές, αυτοί που είναι χαμένοι είναι πάντα οι λαοί, είναι η εργατική τάξη, είναι τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά μέχρι σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να υψώσουμε ανάστημα, να απαιτήσουμε να σταματήσουν οι επεμβάσεις εκατέρωθεν, να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε να υπάρχει ειρήνη και στην περιοχή εκεί και στην περιοχή μας, χαράζοντας, αν θέλετε, ένα δικό μας συνολικό δρόμο ανατροπής στα πλαίσια και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, όπως το έχουμε βάλει. Να θυμίσω ότι πριν από 5 χρόνια είχαμε κάνει μεγάλη αντιπεριαλιστική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, όπου μετήχανε συνδικάτα από όλα τα Βαλκάνια τότε, προκειμένου να αναδείξουμε αυτό, ότι οι λαοί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα διαλέγοντας ή τη μία ή την άλλη πλευρά. Θέλει να ενισχυθεί η κατεύθυνση της ανατροπής αυτής της απειλής αυτού του συστήματος που ζούμε σήμερα.
Νομίζω ήταν σαφής η σκέψη του Αλέκου. Είναι λοιπόν στη κατεύθυνση που προσπαθήσαμε να αναφέρουμε και εμείς πριν. Απλά θέλουμε τώρα να συζητήσουμε και κάποια άλλα ζητήματα, να φέρουμε λίγο την κουβέντα πιο πολύ στο κλάδο, στα δικά μας,
να έρθουμε στα δικά μας αυτά
θέματα. Είχαμε δει και το Σαββατοκύριακο τώρα, υπήρχε και το συνέδριο της Ομοσπονδίας, αν δεν κάνω λάθος.
Που είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και την Κατερίνα, την Τζίμα καλεσμένη, μας είχε μεταφέρει. Βασικά και εκείνη τηλεφωνικά παρενέβη. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε όλους εδώ μια μέρα.
Με αποστάσεις και μάσκες.
Εντάξει. η οποία μας είχε μεταφέρει μια εικόνα του τι διεργαζόταν, τι θα γινόταν, και μέσα σε αυτά είδαμε ένα σποτ, την υποδοχή της πλειοψηφίας του ΔΟΥΣΟΥ της ΟΜΕΣ στους εργαζόμενους του κλάδου και στην εργοδοσία, και θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς έγινε.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σε αυτό το συνέδριο της Ομοσπονδίας αναδείχθηκε ακόμη μία φορά και επικράτησε, με βάση και τους σχετισμούς και τα αποτελέσματα του συνεδρίου, οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, που στο συνολικό του σχεδιασμό εδώ και χρόνια αρνούνται να κάνουν δεκτά τα σωματεία που έχουν ετηθεί την εγγραφή τους. Μιλάμε για 8 σωματεία του κλάδου, με πρώτο εδώ το δικό μας, το ΣΕΤΗΜ Νομού Αττικής, που αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σωματείο στον κλάδο σε όλη την Ελλάδα. Και δεν συνέβη μόνο αυτό, το γεγονός ότι δεν δέχτηκαν τα σωματεία. Είδατε το βίντεο που βγήκε εκεί από τις ταξικές δυνάμεις. Στο όνομα της προστασίας των μέτρων της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας δεν άφησαν καν τους αντιπροσώπους να μπουν μέσα. Αναγκάστηκαν κάτω από την πίεση της δράσης μας και της διαμαρτυρίας που βγάλαμε να βγουν ηλεκτρονικά μέσω Zoom να κάνουν παρέμβαση στο σωματείο οι εκπρόσωποι από τα σωματεία του ΣΕΤΥΠ Νομού Αττικής, του Σωματείου των Εργαζομένων στη WIND, στη Vodafone 360 Connect και από το Σωματείο των Εργαζομένων στην Intracom Telecom. Τα τρία πρώτα σωματεία επέμειναν στην αίτηση εγγραφής, κάτι το οποίο δεν συζητήθηκε, και πάρθηκε μια γενικόλογη απόφαση στο τέλος του συνεδρίου ότι το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις εγγραφής από τα σωματεία. Δεν έγινε όμως μόνο αυτό στο συνέδριο, γιατί αν δούμε τη συνολική εικόνα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε τους λόγους για τους οποίους εξυπηρετεί μια τέτοια τακτική που ακολουθεί ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει. Εκτός λοιπόν από το γεγονός ότι δεν γράφτηκαν τα σωματεία που έχουν στείλει αίτηση εγγραφής, αντίθετα διαγράφηκε ένα σωματείο που είναι μικρότερο, ένα δεύτερο επιχειρησιακό σωματείο στον ΟΤΕ, με μοναδική αιτιολογία ότι δεν συμφωνούσε με αυτό που συμφωνεί η πλειοψηφία. Πράγματα που είναι πρωτόγνωρα. Εγώ όσα χρόνια συμμετέχω στο συνδικαλιστικό κίνημα και μάλιστα από το ρόλο μου ως εκλεγμένος με τις ταξικές δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, έχω παρακολουθήσει και παρακολουθώ τα οργανωτικά ζητήματα εκατοντάδων σωματείων. Ένα σωματείο θυμάμαι να έχει διαγραφεί από δευτεροβάθμιο όργανο με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, το σωματείο με το οποίο είχαμε αποδείξει αποδεδειγμένα με πράγματα και καταστάσεις ότι είχε αλωθεί και το χρησιμοποιούσε η Χρυσή Αυγή, αυτό το φασιστικό ναζιστικό μόρφωμα, ως πολιορκητικό κρυό για να μπει στις γραμμές του κινήματος. Άλλο σωματείο δεν έχει διαγραφεί στα τόσα χρόνια. Είναι άλλο πράγμα να μην αναγνωρίζεις ή να καταγγέλεις τις νοθείες που γίνονται και γι' αυτό το λόγο να απαιτείς να μην παίρνουν μέρος στα συνέδρια αντιπρόσωποι. Εδώ φτάσαμε βέβαια με την ευθύνη του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αυτή τη στιγμή αυτός που ήταν εργοδότης και προσλάμβανε κόσμο για το καζίνο του Ρίο να εκλέγεται από εκεί πρόεδρος στην Ομοσπονδία και σήμερα να είναι εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕΕ. Αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι σήμερα τέτοιο πράγμα δεν είχαμε ξαναζήσει και είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το αν αυτό ανοίγει μια νέα κατάσταση, μια νέα κερκόπορτα, να το πούμε έτσι, στο συνδικαλιστικό κίνημα και αν αυτή θα είναι η αντίδραση στο επόμενο διάστημα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού σε όποια σωματεία δεν ελέγχει ή έχει αντίρρηση σε σχέση με το πώς αναπτύσσει τη δράση του και αν συμφωνεί. Είναι χαρακτηριστικό, καταρχήν να θυμίσω ότι όλα αυτά τα σωματεία, με εξαίρεση το Σωματείο των Τεχνικών, όπου εκεί έχουμε και τις περισσότερες δυνάμεις, έκαναν εκλογές με ηλεκτρονικές διαδικασίες, τρέχοντας να εφαρμόσουν τον νόμο Χατζηδάκη. Όλα αυτά τα σωματεία. Που αναδεικνύει, αν θέλετε, και την πλευρά που είχαμε πει, ότι αν πριν δεν υπήρχε μια φορά εμπιστοσύνη στις διαδικασίες που υπάρχουν στα σωματεία, αυτός ο τρόπος, πέρα από το ότι αποξενώνει τους εργαζόμενους από τις διαδικασίες του σωματείου, δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για τα αποτελέσματα των εκλογών τα οποία τελικά βγαίνουν. Και αυτό αποδείχθηκε στην πράξη, γεγονός που εμείς το καταγγείλαμε και που μάλιστα αυτές οι διαδικασίες γίνανε στο όνομα του να μαζικοποιηθούν τα σωματεία και να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή. Και κοιτάξτε να δείτε. Στο προηγούμενο συνέδριο τα σωματεία που ήταν εγγεγραμμένα στην Ομοσπονδία, στη δύναμη της Ομοσπονδίας, εκπροσωπούσαν πάνω από 8.500 ψηφίσαντες. Και σε αυτό το συνέδριο, μετά και τη διαγραφή, οι εργαζόμενοι που αντιπροσωπεύονται είναι γύρω στους 5.400. Είναι κάτω από το μισό του συνόλου των εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, αν σε αυτούς υπολογίσουμε και τους εργαζόμενους από τρίτες εταιρείες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν όμιλο όπου απασχολεί περίπου 10.500 εργαζόμενους με συμβάσεις που είναι απευθείας στις μητρικές ΟΤΕ και Κοσμοτέ και στις θηγατρικές που έχουν δημιουργηθεί και άλλους περίπου 5.500 εργαζόμενους με συμβάσεις από τρίτες εταιρείες. Ο βαθμός λοιπόν οργάνωσης χαμήλωσε, έπεσε πάρα πολύ και αντί να πάμε να δούμε πώς θα δυναμώσουμε την Ομοσπονδία με τις εγγραφές των νέων σωματείων ώστε να δυναμώσει ο αγώνας συνολικά στον κλάδο για να διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που από κοινού μας χτυπάνε κτλ. Αυτό που έγινε ήταν να διαγραφεί και ένα σωματείο από τη δύναμη της Ομοσπονδίας και οι αποφάσεις που πάρθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με τα θέλω και τις ανάγκες των εργαζομένων σήμερα.
Ακριβώς για αυτές τις αποφάσεις θέλω λίγο να σταθούμε και να συζητήσουμε, γιατί εμείς σαν ταξικές δυνάμεις προσπαθήσαμε να βάλουμε μια κατεύθυνση αυτή τη στιγμή στο συνέδριο, στη συζήτηση που θα γινόταν στο συνέδριο για να τοποθετηθεί, για να πάρει αποφάσεις για τα ζητήματα που έχουν συνολικά οι εργαζόμενοι, στη ζωή τους, για τις συμβάσεις, για τα χτυπήματα των εργατικών δικαιωμάτων, υγεία και μια σειρά άλλα ζητήματα που όλοι το καταλαβαίνουμε, τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι.
Και Αλέκο, θα μου επιτρέψεις έτσι, γιατί με τσίγκλησες με αυτό που είπες, σε μια αντιπαράθεση, νομίζω αξίζει να αναφέρουμε το πώς ενισχύθηκε το ΣΕΤΥΠ με αυτές τις συνθήκες. Πώς αυξήθηκαν τα μέλη του, πώς αυξήθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων. Που εντάξει, θα βλογήσουμε τα γένια μας όταν είναι μπροστά ταξικές δυνάμεις, που θέλουν τον εργαζόμενο μέσα στα σωματεία να είναι ζωντανός, να συμμετέχει στις διαδικασίες. Καταφέρνουμε τέτοια αποτελέσματα και όταν έχουμε τους εργοδοτικούς, όλους αυτούς τους ξεπεσμένους του εργοδοτικού συνδικαλισμού, θα έχουμε αυτά που ανέφερε σαν αποτελέσματα. Και πες μας για τη συζήτηση που τελικά έγινε λοιπόν μέσα με όλους αυτούς.
Η συζήτηση που έγινε ήταν μια συζήτηση επιφανειακής αντιπαράθεσης, μια κοκορομαχία, να το πούμε έτσι, μεταξύ των δυνάμεων που ζητούσαν τη διαγραφή του ενός σωματείου και αυτών που ήθελαν το σωματείο να παραμείνει και δεν πήγε καθόλου σε αυτά τα ζητήματα που καίνε σήμερα τους εργαζόμενους. Μάλιστα στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τη στάση τους, κυρίως εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, έπεσε σε επιχειρήματα που δεν μπορείς να τα πεις σοβαρά. Καταρχήν για το λόγο για τον οποίο δεν μετατρέπουν την Ομοσπονδία κλαδική είναι γιατί δεν ξέρουν αν οι εργοδότες θα αποδεχτούν τα σωματεία να συζητήσουν μαζί τους για συμβασή. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να αποδεχθούν οι εργοδότες και μετά να γίνει η Ομοσπονδία κλαδική. Το ότι δεν είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση ή οι απαλλαγές που έχουμε αυτοί που είμαστε εκλεγμένοι στην Εκτελεστική Επιτροπή και άλλα τέτοια ωραία επιχειρήματα. Όλο το συνέδριο λοιπόν εξελίχθηκε σε μια τέτοια κοκορομαχία και ενώ και το ΣΕΤΥΠ με την παρέμβασή του και οι ταξικές δυνάμεις που συμμετείχαν στο συνέδριο και βγήκαν ενισχυμένες από αυτό το συνέδριο έβαλαν ένα συνολικό πλαίσιο τις ανάγκες για διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας που να δίνει πραγματικές αυξήσεις σε όλους, κόντρα στο αυτή τη μεγάλη επίθεση που δεχόμαστε στο εισόδημά μας και στο βιωτικό μας επίπεδο συνολικά, την ανάγκη των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειάς μας, και συνολικότερα τα ζητήματα που ανοίγουμε σήμερα. Αναφερθήκαμε και στην επικείμενη αυτή η κρίση που υπάρχει στην Ουκρανία, στον πόλεμο, και ότι είναι ζητήματα που μας αφορούν και θα μας επηρεάσουν. Εξηγήσαμε το μηχανισμό, κάναμε μια τέτοια προσπάθεια παρέμβαση, όμως όλη η άλλη συζήτηση έμεινε επιφανειακά στα ριχά, και ένα ψήφισμα που βγήκε από την πλευρά της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ευχολόγιο ότι κάτι μπορεί να τσιμπήσουμε αύριο σαν εργαζόμενοι, χωρίς να βάζει ούτε άξονες, ούτε διεκδικήσεις, ούτε τον αγώνα και την προειδοποίηση στους εργαζόμενους ότι πρέπει σήμερα να είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε και να βγούμε μπροστά να διεκδικήσουμε. Αυτό τους βολεύει, αυτό αν θέλετε είναι και το σχέδιο της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων που τους επαιρετούν, δηλαδή τη λογική του μοιράσματος της φτώχειας, των επιδομάτων, της μιας μικρής αύξησης με ψίχουλα στον κατώτερο μισθό, αλλά συνολικά ο μέσος να χτυπιέται και να κατεβαίνει προς τα κάτω, και ταυτόχρονα αυτή η γραμμή που ακολουθούν υπηρετεί αυτό που λέμε, που χρόνια το έχουν αναγάγει σε επιστήμη, τη λογική του κοινωνικού εταιρισμού. Δηλαδή το γεγονός ότι για να υπάρχουν σωματεία μέσα στους χώρους δουλειάς πρέπει να είναι σε άμεση συνεννόηση και συνδιαλλαγή με την εργοδοσία, ώστε να υπάρχουν και να διεκδικούν μέχρι εκεί που κάθε φορά η εργοδοσία θέλει να βάζει τα όρια της, ώστε να μην, να μην διαταράσσεται ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας τους. Μάλιστα φτάσαν σε σημείο να λένε ότι επειδή υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουμε. Είναι σαν να γυρίσαμε 300 χρόνια πίσω, όπου υπήρχε εκεί το περίφημο κίνημα των λουδιστών στη Γαλλία, οι οποίοι άνθρωποι, επειδή δεν είχε πολιτική πρωτοπορία, τότε η εργατική τάξη ήταν στα πρώτα σκυρτήματα των αγώνων της κτλ., εξεγείρονταν εναντίον των μηχανημάτων, γιατί θεωρούσαν ότι αυτά φταίγανε που τους πέραν τις δουλειές. Κάτι αντίστοιχο ακούσαμε και σήμερα, ότι η τεχνολογία είναι κάτι κακό που έρχεται να μας πιέσει, να πιέσει τα εισοδήματά μας, να μας οδηγήσει στην ανεργία και να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα. Ενώ αντίθετα, αυτό που αναδείξαμε εμείς από τη δική μας πλευρά είναι ότι η τεχνολογία, επειδή ακριβώς είναι στην ιδιοκτησία των μεγάλων μονοπωλίων, χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο και θα μπορούσε και θα έπρεπε με λιγότερες ώρες να έχουμε μεγαλύτερες απολαβές, να αυξάνεται συνολικά το βιωτικό μας επίπεδο, και σε αυτά τα πλαίσια καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο μειοψήφισε. Παρ' όλα αυτά, οι ταξικές δυνάμεις βγήκαν ενισχυμένες, ξαναλέω. Εμείς, παρά το ότι το σώμα μίκρινε πάρα πολύ από 115 αντιπροσώπους προηγούμενο συνέδριο, τώρα κατέληξε με 72 μετά και τις διαγραφές των σωματείων. Οι ταξικές δυνάμεις εκεί στο συνέδριο είχαν και στο προηγούμενο και σε αυτό το συνέδριο 9 αντιπρόσωπους, δηλαδή διατήρησαν τις δυνάμεις που είχαν, και αυτό μας έδωσε μία παραπάνω έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, και μετά από 40 χρόνια από την Ομοσπονδία τότε να βγάλουμε αντιπρόσωπο και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ που έρχεται το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Και είναι πολύ θετικό ότι ενισχύθηκαν οι ταξικές δυνάμεις και η κατεύθυνση που δόθηκε, και φυσικά ότι μια σειρά από υπηρεσιακά σωματεία και το σωματείο της Ιβάλιου, να αναφέρουμε εδώ σε αυτό το σημείο πρώτο-πρώτο, έδωσε αίτηση για να εγγραφεί στην Ομοσπονδία του ΟΤΕ και πιέστηκαν και με τοποθετήσεις που έγιναν στον χώρο, όπως μας ανέφερες και εσύ πριν. Θέλουμε τώρα όμως να κουβεντιάσουμε λίγο και για το Σάββατο. Αυτή τη φορά, σωστά λέω τη μέρα, όντως είναι Σάββατο. Στο συλλαλητήριο, το οποίο θα γίνει στις 26 Δευτέρου, λοιπόν, Σάββατο, το οποίο καλεί και το ΣΕΤΥΠ, καλούμε και εμείς εδώ. Το συζητήσαμε και πολύ και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει. Να μας φέρει σε ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή το κάλεσμα το οποίο κάνει το σωματείο, πώς φαίνεται η ανταπόκρισή του από τους εργαζόμενους στο κλάδο και τι δυναμική υπάρχει και από τα υπόλοιπα σωματεία των κλάδων.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη αγανάκτηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Αυτό που βρίσκουμε τώρα στην προσπάθεια προετοιμασίας με τις συσκέψεις, τις περιοδίες, τη συζήτηση με τους εργαζόμενους, το κάλεσμα για την ανάγκη συσπήρωσης και ανεβάσματος του αγώνα για τους εργαζόμενους, φαίνεται ότι υπάρχει μια αγανάκτηση και φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική δυναμική και μια μεγάλη ανταπόκριση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, ας πούμε, στις δύο μηχανικίνητες πορείες που διοργάνωσε το συνδικάτο μας, η μία στα δυτικά που ξεκίνησε από το Εγάλεο και τελείωσε στους Άγιους Ανάργυρους και η άλλη στα βόρεια από τα Πευκάκια και τερμάτισε στο Μαρούσι το Δαχτυλίδι, ότι ακόμα και ο κόσμος από το δρόμο που περνούσαμε εκεί με τα αυτοκίνητα, τις μηχανές μας, τα τρικάκια μας, τις σημαίες μας κτλ. Επικροτούσε αυτά που λέγαμε από τις ντουντούκες μας, αυτά που διαβάζανε από τα τρικάκια μας, και φαίνεται να υπάρχει μια σοβαρή διάθεση να κινηθεί κόσμος, την οποία οφείλουμε και εμείς από τη μεριά μας να πάρουμε όλα τα μέτρα να την ενισχύσουμε, γιατί όση προπαγάνδα και γίνεται, όσα και αν λένε τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όση προπαγάνδα και γίνεται από το ίντερνετ, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα ο εργαζόμενος λαός, δηλαδή η εργατική τάξη και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, είναι πραγματικά αγώνας για την επιβίωση πλέον, όχι για τη διαβίωση. Αν σκεφτούμε ότι ο μέσος μισθός έχει φτάσει περίπου εκεί στα 1100 μισθό, 1100 ευρώ μισθό, με βάση τα επίσημα στοιχεία και την πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, και ότι ο βασικός μισθός είναι στο επίπεδο που είναι σήμερα εκεί στα 680, ότι τα ενίκια κυμαίνονται στην καλύτερη των περιπτώσεων μια τρύπα 300 ευρώ το μήνα, δεν μιλάμε για να ζήσει οικογένεια, η οικογένεια θέλει από 350-400 και πάνω, και όταν ο λογαριασμός της ΔΕΗ φτάνει πάνω από 150-200 ευρώ και τώρα με τις εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία θα ανέβει ακόμα περισσότερο, πρέπει να κατανοήσουμε ότι, και το κατανοούν οι εργαζόμενοι γιατί το νιώθουν στην πραγματικότητα στο πετσί τους, ότι μιλάμε για αγώνα για την επιβίωσή μας. Δεν υπάρχει, αποδείχθηκε στην πράξη ότι όπως κι αν βαφτίζεται μια κυβέρνηση, είτε αυτή λέγεται πρώτη φορά αριστερά, είτε δεύτερη φορά κέντρο, είτε τρίτη φορά δεξιά, υπηρετεί τη γραμμή του κεφαλαίου της αστικής τάξης όπως αυτή συναποφασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επιμέρους διαφορές και τα μείγματα που κοιτάξτε να δείτε. Στην προηγούμενη κρίση που περάσαμε πριν από 10 χρόνια είχε ακολουθηθεί το μείγμα των αυστηρών δημοσιονομικών και των περικοπών και της λιτότητας. Τότε η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, εδώ το ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια που μετατράπηκε σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, έλεγε ότι με τη λιτότητα δεν πάει μπροστά, αυτό που πρέπει να ενισχυθεί είναι το μείγμα της κεϊνσιανής πολιτικής, δηλαδή του να πέσουν λεφτά από το κράτος. Ήρθαν τα λεφτά από το κράτος, κατέληξαν στο μεγάλο κεφάλαιο, και τον πληθωρισμό και τη μεγάλη τάση, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε ντομάτες και αγκουράκια όπως έδινε και τη μάχη ο Άδωνης προχθές στα κανάλια, τον πληρώνουν πάλι οι εργαζόμενοι και τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, η εργατική τάξη οφείλει και πρέπει και εμείς παίρνουμε τα μέτρα για να βγει μπροστά. Ξεσπούν αγώνες παντού. Αγώνες που θα μείνουν πραγματικά στην ιστορία, όπως μείνανε και στο παρελθόν. Αγώνες σαν και αυτοί στη Λάρκο, στα πετρέλαια Καβάλας, στα λοιπάσματα Καβάλας, στην εταιρεία Βαρβαρέσος και αλλού, όπου οι εργάτες βγαίνουν μπροστά για να διεκδικήσουν κόντρα στις επιλογές του κεφαλαίου και των επιχειρήσεων, ακόμα είτε αυτές είναι δημόσιες είτε όχι, κόντρα στο κλείσιμο και στην ιδιωτικοποίηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση να πετάξει στον δρόμο 1.200 ανθρώπους. Και όταν λέμε στον δρόμο, εννοούμε κυριολεκτικά στον δρόμο για πολλούς από αυτούς. Γιατί μένουν στα σπίτια εκεί του εργοστασίου και τα έχουν κάνει σπίτια με τη δουλειά τους. Μιλάμε για μια κατάσταση που συνεχώς επιδεινώνεται και που αν δεν βγούμε μπροστά, δεν θα κατορθώσουμε να προστατεύσουμε και τις υγείες μας και τις ζωές μας και το εισόδημά μας. Μιλάμε λοιπόν πλέον ξεκάθαρα για αγώνα επιβίωσης. Και σε αυτό το κάλεσμα χωράνε όλοι οι εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί ξαναλέω, αυτά που βιώνουμε σήμερα είναι πραγματικά ζωφερά και για μία ακόμη φορά θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σαπίλα αυτού του συστήματος αναδύεται από παντού. Αυτοί που δουλεύουν στην ενέργεια δεν έχουν να ζεσταθούν. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε μια είδηση σήμερα πάλι που κυκλοφόρησε, πέρασε στα ψηλά βέβαια. Άλλη μια οικογένεια κάηκε στο σπίτι της γιατί προσπαθούσε να ζεσταθεί. Αυτοί που δουλεύουν στις τηλεπικοινωνίες σε λίγο δεν θα έχουν να μιλάνε στο τηλέφωνο, Και αυτοί που δουλεύουν στα χωράφια και στα λοιπά δεν θα έχουν να φάνε. Αυτή είναι η σαπίλα που αναδύεται παντού. Βάλτε στο κάδρο ότι για τα κέρδη τους βάζουν και τους λαούς να σκοτώνονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλα έχουν ξεκινήσει και τα δελτία ειδήσεων και να τα βλέπει ο κόσμος στην οθόνη του live, για να καταλάβουμε ότι μονόδρομος για μας είναι ο δρόμος του αγώνα, της διεκδίκησης, χωρίς να διαλέγουμε καμία σημαία εκμεταλλευτή, να βγούμε μπροστά για να χαράξουμε το δικό μας δρόμο.
Σαφέστατος νομίζω ο Πρόεδρος και κατανοητές οι σκέψεις σου.
Αλέκο, ποια σωματεία του κλάδου δεν έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή? Ενώ σε επίπεδο επιχειρησιακού, το ΣΕΤΥΠ έχει καλέσει τώρα από άλλα σωματεία? Τι εικόνα έχουν?
Έχουν πάρει σε όλη την Ελλάδα, το ΣΕΤΥΠ της Αττικής, το ΣΕΤΥΠ Θεσσαλονίκης, των νέων τεχνολογιών στην Πάτρα, έχει πάρει το σωματείο Vodafone 360 Connect, το Πανελλήνιο Σύλλογος Εργαζομένων WIND, έχει πάρει το σωματείο εργαζομένων στη Fortnet Netman, δηλαδή στον Όμιλο Nova, έχει πάρει ο Σύλλογος Εργαζομένων στη Νόκια, με γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Εργαζομένων του Ομίλου Εντρακόμ, πάρθηκε απόφαση και βγήκε και το αντίστοιχο ψήφισμα για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Και οι αποφάσεις τώρα μέρα με την ημέρα και όσο πλησιάζουμε, δηλαδή σήμερα και αύριο, περιμένουμε και άλλες αποφάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω ενημερωθεί. Φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία. Το Σωματείο Εργαζομένων στη Unify, το ξέχασα. Το Σωματείο Εργαζομένων στην Ιβάλη Νομού Αττικής.
Έπρεπε να το πεις, αλλά λέγα έτοιμος ήμουν να το πω εγώ.
Θα το έλεγα.
Είναι τόσα πολλά που πραγματικά, επιτρέψτε μου αν έχω κάνει λάθος και έχω ξεχάσει κάποιο, μέρα με την ημέρα βγαίνουν, δημοσιεύονται αυτά, μπορεί να τα βρει ο κόσμος, ενημερώνουμε και εμείς τα μέλη μας και σήμερα μέχρι το απόγευμα τώρα και αύριο περιμένουμε και άλλες αποφάσεις από σωματεία σε όλο το κλάδο και συνολικότερα. Είναι πραγματικά εκατοντάδες τα σωματεία, φαίνεται να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία που είχαμε πάρει πριν από μερικούς μήνες στο Sporting για την ανάγκη δημιουργίας μετόπου ενάντια στο σύνολο των αντεργατικών νόμων. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι το συλλαλητήριο στις 26 του μήνα θα είναι μια πρώτη απάντηση της εργατικής τάξης και ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κλιμάκωση με κάθε τρόπο, ακόμα και με απεργιακό αγώνα.
Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που είπες πριν για το Sporting, μιλάμε ότι ήδη οι αποφάσεις είναι πάνω από 250. Στο Sporting, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα 200 σωματεία που συμμετείχαν. Ήδη εκφράζεται αυτή η μαζικότητα που αναφέρεις μέσα από τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Συμμετέχουν σύλλογοι, συμμετέχουν ομοσπονδίες. Οπότε, ναι, μιλάμε πλέον για 370. Έχω real time ενημέρωση
εδώ, η φωνή
εδώ
του πάμε,
από τον Δημήτρη Σιάτρα. Οπότε, πράγματι θα είναι ένα παλαϊκό συλλαλητήριο. Αυτό τον τόνο δίνουμε και εμείς μες στους χώρους δουλειάς. Έτσι το ανοίγουμε, αυτό θα κάνουμε και θα το κάνουμε. Γιατί όλα αυτά που είπες, πολύ εύστοχα, και όπως τα αναδείξαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας, είναι που απασχολούν κάθε εργαζόμενο σήμερα. Άρα δεν γίνεται να μην είναι εκεί. Δεν γίνεται να μην τον αφορά. Και δεν γίνεται να πέσει πάλι στη λούμπα της αυταπάτης και ότι θα έρθει έτσι πάλι το μικρότερο κακό για να πάει στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αφήσει τα ίδια και να τα κάνει χειρότερα βασικά.
Και βασικό ζήτημα είναι και εκτός από τη λαοπλημμύρα που θα γίνει το Σάββατο, η κατεύθυνση η οποία μπαίνει από το ταξικό προσανατολισμένο κίνημα, από τις δυνάμεις του ΠΑΜ που πρωτοστατούν σε αυτή την πρωτοβουλία, για το πώς θα δοθεί μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα στοχεύει στα κέρδη των εργαζομένων και στη σύγκρουσή τους αντίστοιχα με την κερδοφορία του αναφεντικών. Δεν ξέρω αν θέλουμε να φέρουμε κάτι άλλο, Έλεα, αν θέλουμε να τον απασχολήσουμε άλλο το περάκι.
Ναι, δεν ξέρω, Αλέκο, θες να προσθέσεις κάτι? Επειδή είδαμε και στην Defense, στην Ιντρακόμ, εκεί κάποιες συγκεκριμένες εξελίξεις σχετικά με την απόφαση για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο για συλλογική σύμβαση εργασίας, έγινε συνέλευση των εργαζομένων. Νομίζω αξίζει ένα σχόλιο από πλευρά σου πριν σε αφήσουμε.
Σύντομα να επισημάνω ένα πράγμα. Επειδή φέραμε και την εικόνα του συνεδρίου της Ομοσπονδίας και επειδή το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και συνελεύσεις σε πολλά επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και στα σωματεία του ΟΤΕ, αυτό που έγινε στην Ιντρακόμ Defense, το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι από τα κάτω, μέσα από τη γενική του συνέλευση, πήγανε κόντρα σε αυτό που εισηγήθηκε η ηγεσία του σωματείου, αυτοί που είχαν την πλειοψηφία στις εκλογές, που συντάσσονται στον εργοδοτικό και κοινωνικό συνδικαλισμό, φανερώνει ένα πράγμα, ότι ο συσχετισμός δεν είναι ακίνητος και ότι κανένας δεν είναι ανίκητος. Και βάζοντας αυτό στο μυαλό μας, δίνουμε δυνατά τη μάχη και για το Σάββατο και για τη συνέχεια και την κλιμάκωση του αγώνα.
Αλέκο, κρατάμε τη σκέψη σου, κρατάμε την τοποθέτησή σου συνολικά και τα ζητήματα που έπιασες. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο για την παρουσία.
Εντάξει, κάναμε συζήτηση σήμερα, δεν μιλούσα μόνο εγώ, έτσι.
Ισχύει.
Τέλος πάντων, θα κρατήσω ένα αστερίσκο πάνω σε αυτό.
Όχι.
Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Αλέκο, για την παρουσία. Στην επόμενη φορά ελπίζουμε να σε έχουμε και κοντά μας εδώ στο booth του Πάμε για, το, για την εκπομπή του Web Radio.
Μόνο εγώ το έχω καταφέρει αυτό φέτος.
Σωστό.
Έλειπε ο Σπύρος, γι' αυτό ήρθα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Κάλυψες το κενό, τόσο μεγάλο το κενό σου, Σπύρο, που χρειάστηκε να έρθει ο Αλέκος, έτσι.
Με αυτή την πολύ ωραία σκέψη, μου άρεσε. Θα χαιρετήσουμε τον Αλέκο.
Σε ευχαριστούμε, Αλέκο. Όλοι το Σάββατο στο Σύνταγμα στις 12. 11 η ώρα προσυγκέντρωση στην Κάνικος.
Σωστό, σωστό. Γεια σου, Αλέκο. Και πάλι εδώ, μετά την καταιγιστική, νομίζω η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει την τοποθέτηση του Αλέκου του Περάκη, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά κάθε φορά. Εγώ πρόλαβα να πω και 5 φράσεις, νομίζω. Καλά τα πήγα, μπράβο μου.
Εντάξει, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει πρόοδος.
Κάτι, βελτιωνόμαστε. Του χρόνου, του χρόνου που θα έχουμε πάλι τον Αλέκο, λέμε τώρα, θα πω 10.
Όπως καταλάβετε, συνάδελφοι, δεσμεύτηκε για ακόμη μία χρονιά την παρουσία του Σπύρου στην εκπομπή του ΣΕΤΙΠ. Το λέω απλά έτσι για να υπάρχει στα πρακτικά. Εμείς σε αυτό το σημείο, επειδή η ώρα έχει πάει 7, κάποιες ψησταριές έχουν έτσι ανάψει για τα καλά, και θέλετε κι εσείς να φάτε, δηλαδή που μας ακούτε, να πούμε ότι εντάξει, είναι λίγο περίεργο το κλίμα της ημέρας, δεν είναι το τόσο εύθυμο που θα ήταν υπό άλλες συνθήκες. Έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα αντανακλαστικά μας οξυμένα, για να μπορούμε αντίστοιχα σε όλες αυτές τις εξελίξεις να απαντάμε. Να απαντάμε και στο μυαλό μας και στη στάση μας και στη δράση μας και σε όλα. Το Σάββατο λοιπόν, όπως είπαμε στο Σύνταγμα στις 12 η ώρα, θα είμαστε εκεί για να ζήσουμε το συγκεκριμένο συλλαλητήριο που έχει λάβει αυτές τις διαστάσεις που βλέπουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να λάβει. Και να πούμε, Σπύρο, ότι η επόμενη μας εκπομπή...
Φυσικά, η επόμενη μας εκπομπή.
Σου δίνω πάσα.
Δεσμεύεται να τολμήσω να πω, όχι εγώ και η Λένα μόνο, αλλά εδώ ολόκληρη η ομάδα του Web Radio του Πάμε. Δεσμεύεται η επόμενη εκπομπή να είναι αφιερωμένη και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στους χώρους δουλειάς για τις 8 Μάρτη που είναι μπροστά μας. Θα δούμε να κάνουμε μια κουβέντα που νομίζω θα. Όχι μόνο τις γυναίκες συναδέλφους που μας ακούνε, αλλά και τους άντρες, γιατί είναι ολόπλευρα νομίζω τα ζητήματα της οικογένειας, των παιδιών, του μεγαλώματος των παιδιών που θα πιάσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Νομίζω θα έχουμε αυτή την κατεύθυνση, δεσμευόμαστε πάνω σε αυτό.
Ακριβώς, θα φέρουμε μια ζωντανή πείρα μέσα από τους χώρους δουλειάς, με παρεμβάσεις από συναδέλφους, γιατί έχει μια αξία να δούμε και πώς αξιοποιούνται τέτοια ζητήματα από πλευράς της εργοδοσίας για να εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερα τη γυναίκα, έτσι. Πάνω να ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα, γιατί, για να εντατικοποιούν, γιατί ακριβώς η γυναίκα, επειδή θα της πουλήσουν το ότι εσύ πρέπει να πάρεις το παιδί από το σχολείο το μεσημέρι, πάρε και ένα σπαστό ωράριο, για παράδειγμα. Έχουμε αναφέρει και άλλα παραδείγματα σε άλλη, δεν θα επεκταθώ τώρα. Θα
ζητήματα
τα πούμε
που υπάρχουν για τη μητρότητα και έχει μόνο αυτό, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοχεία, θα τα κουβεντιάσουμε και με αυτή την υπόσχεση και με τη σκέψη, όπως έβαλε και ο Αλέκος στο τέλος, όπως έβαλες και εσύ, Ελεάνα, για το πώς η εργατική λαϊκή πάλι πρέπει να έχει μια αυτοτελή γραμμή, να τη χαράξει ξεκάθαρα και το Σάββατο, έτσι, μπροστά και μακριά από όλα τα υπεραλιστικά σχέδια εναντίον της ακρίβειας, εναντίον της κατεύθυνσης που έχει δώσει όχι η εργοδοσία, συνολικά η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας, στην εγκληματική αυτή διαχείριση και στα ζητήματα που έρχονται σε επαφή με τη ζωή των εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Με αυτές τις σκέψεις θα καλέσουμε για άλλη μια φορά όλους τους εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση, όχι μόνο την παρουσία τους το Σάββατο, αλλά την ισχυροποίηση του εκάστοτε σωματείου, του σωματείου τους το Σάββατο, με το να καλέσουν περισσότερους εργαζόμενους, να ανοίξουν τη συζήτηση σε μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στους χώρους δουλειάς. Και με αυτή τη σκέψη νομίζω.
Και σε αυτό το σημείο, συνάδελφοι, ντου στα ψητά! Καλό βράδυ!
Θα χαιρετήσουμε την εκπομπή και πάμε όλοι να φάμε.